Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Da li će Tokio, Lisabon i Njujork potonuti u poplavi? Može li se sprečiti bukvalno potapanje i svetskih kulturnih baština poput Venecije ukoliko nivo mora poraste za samo jedan metar? Na kontinentalnom delu slika nije ništa bolja, kaže naš današnji sagovornik profesor dr. Momčilo Đorđević. Dobar dan, dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin. Lideri 197 zemalja, među kojima je i Srbija, sastaće se u Glazgovu naredne sedmice da predstave svoje planove i konkretne aktivnosti kako bi se sprečilo dalje globalno zagrevanje. Veruje se da je poslednja prilika da se zajedničkom akcijom klimatske promene stave pod kontrolu. Globalno zagrevanje je uzelo do sada neviđene razmere. Lednici se tope, temperatura raste enormnom brzinom, životinjske i biljne vrste nestaju. Uragani su sve češći i sve jači, a poplave i suše sve drastičnije. Da li je za sve ovo kriv samo čovjek, pitamo našeg drugog sagovornika, doktora Vladimira Đurđevića, vanrednog profesora Fizičkog fakulteta, smer meteorologija. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Profesore Đorđeviću, vaš tekst za današnju politiku u očekivanju klimatskih migranata ili kako ste ga vi naslovili, da li je zemlja bolesna i pod temperaturom, je na neki način i inicirao današnji razgovor u Agori Radio Beograda 2. Hvala vam što otvarate ovu temu u pravom trenutku, reklo bi se, pred ovaj veliki summit u Glazgovu.
Pa, tako nešto da je prisustuje 197 lidera zemalja na zemlji je nešto što naravno pobuđuje pažnju. A osim toga, pored njih će biti mnogobrojni saradnici, to će biti ljudi iz biznisa, iz umetnosti, iz raznih društvenih tih strujenja koje postoje. I još što je interesantno, mi će 25.000 posetilaca i učesnika konferencije koji naravno neće dobiti mogućnost da izađu za pult i da govore kao što će to raditi predsjednici država, ali će na posredan način moći da izraze svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo, što je naravno više očekivano, budući da su od tih 25.000 najveći broj zagriženih ljudi koji su ili misle da su promjene klimatske pogubne po zemlju i naravno ljude, ili misle potpuno suprotno da apsolutno ne postoje nikakve klimatske promjene i da je to nešto što je uvek postojalo i šta mi sada pravimo tu problem oko toga.
E, o tome ćemo u današnjoj emisiji, ali pre nego što krenemo u temu, kako bi se to reklo, ja bih zamolila našeg gosta, doktora Vladimira Đurđevića, da nam pojasni tu razliku između klime i vremena. Jel to često poistovećujemo, pa da bismo tačno znali na što se misli?
Pa da uprostimo stvari onako najviše, vreme je ono što vidimo kad izađemo napolje ili kad pogledamo kroz prozor, znači ako sad sija sunce i znamo da je temperatura 18 stepeni, to je vreme. I vreme se ne da se menja iz dana u dan, nego se menja iz sata u sat, znači temperatura ujutru bude 10 stepeni, pa popodne bude 16 stepeni, prepodne bude sunčano, popodne pada kiša i tako dalje. I te promjene iz trenutka u trenutak, to je vreme. E sad, na nekim lokacijama gdje imamo meteorološke stanice, mi merimo stanje vremena isto svakog sata, ali ako dovoljno dugo merite, recimo 30 godina, i pronađete neke prosečne srednje vrednosti tog što ste izmerili, onda ćete dobiti nešto što je klima. Dobit ćete neke prosečne vrednosti temperature na nekom području ili prosečnu količinu padavina po mjesecima i tako dalje. I što više osrednjavate, vi ćete vidjeti u stvari koliko je klima nešto što je jako stabilno, a da je vreme nešto što je jako promjenjivo. Tako da kad recimo skupimo sve meteorološke stanice na svetu i merenje recimo temperature površine okeana sa svih tih bova, koji isto kao što merimo temperaturu vazduha možemo da merimo temperaturu površine okeana, kad skupimo sve te brojeve i nađemo prosečnu vrednost za celu planetu, dobit ćemo jedan broj koji je izuzetno stabilan. I taj broj je recimo zadnjih desetak hiljada godina se menjao tek nekoliko desetih delova stepena oko te srednje vrednosti. Znači ovo vreme koje osciluje iz dana u dan po desetak 15 stepeni, u stvari se kad napravite srednju vrednost za celu planetu dobijete nešto izuzetno stabilno i što se vrlo, vrlo, vrlo malo menja, a posljedice nečega što mi u klimatologiji zovemo energetskim balansom, znači količina energije koja dođe do sa sunca do zemlje i energija koja se vrati od zemlje prema kosmosu, kad nađete ravnotežu te dve količine energije, dobijete da je u stvari temperatura vrlo stabilna na planeti i da postoji ta vrsta uspostavljene ravnoteže između te dve stvari. I ono što smo mi uradili kao ljudi na planeti, mi smo taj balans malo razdesili jer smo dodali jedan gas koji je vrlo značajan gas efekta staklene bašte, povećali smo njegovu koncentraciju za više od 50%, to je ugljen dioksid, tako da trenutno sa sunca dolazi više energije nego što sa zemlje odlazi i zbog toga se cela planeta zagreva i onda mi kad gledamo tu prosečnu temperaturu cele planete, mi vidimo u stvari da planeta postaje sve toplija i toplija. Tako da glavna razlika između vremena i klime u tome što je klima neki prosek i kažem opet što više se trudite da napravite to, taj prosek što većim, ne samo na jednoj stanici nego na celoj planeti, da nađete neki prosek, dobijete neke vrednosti onda koje postaju izuzetno stabilne i vrlo teško promenjive, a s druge strane na svakoj lokaciji na našoj planeti i sata u sat vreme se menja non stop. Uvijek negdje pada kiša, pa će, kažem opet, za nekoliko sati možda početi da sija sunce, na drugom mjestu će početi da pada kiša i tako dalje.
E pa, upravo ono što je pomenuo profesor Đurđević, to je da je planeta ugrožena. Vi ste rekli da je Zemlja bolesna i pod temperaturom.
Pa dobro,
koje
to je bila
temperatura?
To je bila jedna metafora koja...
Ali lepa
onako,
metafora i vrlo
koja nije za nauku. I ovdje profesor Đurđević, evo sada, njema to naravno... Na što to liči. Ali to je, kažem, nešto kad nešto pišete za publiku, onda da bi se to upamtilo i da bi pobudilo pažnju i natjeralo čitalca da ide dalje kroz tekst, onda bi potrebiti tako nešto. I sada vam ja kažem da ja celu tu stvar posmatram ne kao neki profesor na medicinskom fakultetu, pa ja to gledam iz ugla zdravstva i zdravlja ljudi. Ja to posmatram kao i vi i u neku ruku i kao profesor, s tim što je on klimatolog, a ja ne. I ono što ja mogu odmah da primetim, da tu postoji jedna određena nepravda. Sada su se ti ljudi skupili u Glazgovu da bi se obezbedilo da ugljen dioksid i drugi izduvni gasovi, među kojima su oni iz automobila, ne idu u atmosferu, da sve zemlje moraju dati doprinos tome, odnosno da smanje neke privredne delatnosti, na primjer toplane, energane, proizvodnju automobila koji su na benzin i na dizel, pri čemu tu obavezu imaju i zemlje poput Srbije i drugih malih zemalja. A u suštini zemlje iz takozvanog G7, a možete da kažete i G20, to su najjače prirodne zemlje, one 4/5 tih gasova i svega što je štetno za zemlju i što izaziva zabrinutost, Oni su to uradili i sada je potpuno nepravda da sada mi kao jedna mala zemlja, neko kaže što vi ne isključite sada to planu u Obrenovcu.
I što se ne smrzavate?
Naravno da bi trebalo isključiti, jer kao sada treba da se smrzavamo zbog toga, jer mi nemamo druge mogućnosti. Mi nemamo takve mogućnosti kao neki drugi. Naprimjer, nemamo mogućnosti sada tih solarnih krova, zato što je to za nas, za mene i za vas, prosto isto, to je prilično skupo.
Da, upravo je to. To što je nekako u centru ove i ove današnje emisije biće ta činjenica da je 20. vek često pulsirao pod apokaliptičnim pretnjama. Mnogo puta smo slušali da je planeta ugrožena. I 70. godine je također bilo priče da smo svi u jednom čamcu, da je... Ako nastavimo tim tempom da se razvijamo, doći ćemo do kolapsa. Međutim, što se desilo?
Pa evo,
do kolapsa nije došlo. Ili jeste?
Trenutno je korona neka vrsta kolapsa. Šalim se. Pa znate kako, kada pričamo o klimi, sad iz ovog vrlo stručnog, profesionalnog ugla, ono što su bila predviđanja 60. i 70. godine danas su postala realnost. Tako da najave klimatologa su verifikovane na neki način. I jedna od najboljih verifikacija jeste Nobelova nagrada za fiziku, koja je ove godine dodeljena dvojici klimatologa. Jedan od njih je, jedan od razloga zašto je on dobio, Suki Manabe, je upravo taj što je u jednom radu koji je objavljen 1963/64. godine, znači sredinom 60. godina, predvideo da će planeta da se zagreje do 2000. za dodatnih 0,57 stepeni, upravo zbog svega ovoga o čemu pričamo, do povećaje koncentracije gasova sa efektom staklene bašte koje emituju ljudi i tako dalje, i pogrešio je za nekoliko desetih delova stepena u toj svojoj prognozi, da kažem. I to je jedan od razloga zašto je on dobio Nobelovu nagradu ove godine, nije jedini razlog, ali kažem, napravio je prognozu koja je bila tačna posle 40 godina i dalje je tačna. Tako da u tom smislu klimatolozi danas kao profesionalci su verifikovani kao struka koja može decenijima unapred da predvidi kako će da izgleda klimatski sistem u odnosu na to koliko mi ubacujemo gasova sa efektom staklene bašte. Tako da priča o apokaliptičkim scenarijima ne dolazi iz toga što je suva fizika, da kažem, i što su brojevi. To su jednostavno fizički zakoni. Ne možete, kako fizika ne prepoznaje neko stanje kao apokaliptično stanje. Ona to jednostavno konstatuje kao činjenicu, ali onda ljudi kako se odnose prema tome što je rezultat fizike, može u slučaju nekih ljudi da se reflektuju u smislu da zaista vide neke nepovoljne scenarije kako će društvo odreagovati na te promjene, dok kod drugih ljudi to možda bude minimizovano i da mogu da kažu pa dobro, ajde, staći ćemo se, uvijek se snađemo i tako dalje. Istina je verovatno negdje na sredini, ali ono opet što možemo da zaključimo iz suvih brojeva jeste da što je planeta toplija i ako se bude nastavilo zagrevanje u budućnosti, ako budemo otišli još za dodatnih nekoliko stepeni budemo zagrejaniji do kraja ovog veka, veća je šansa da budemo blizu tih rizičnih scenarija, koje zaista liče na apokaliptične scenarije. Znači, zašto je ovaj sastanak važan i zašto su svi ti sastanci važni? Zato što oni nas odvajaju od tih rizičnih scenarija. Tako da niko ne može da vam kaže egzaktno kako će da izgleda budućnost, zato što između ostalog ljudi i društvo su dosta komplikovani od klime. Mi u klimi imamo fizičke zakone koji nam kažu kako se menja planeta Zemlja. Ali promjene u društvu, za to ne postoji fizički zakon. Ne postoji jedna načina koja kaže ljudi će na sljedeću sušu da odreaguju ovako ili će ljudi na porast nivoa okeana da odreaguju ovako. Tako da je društvo vrlo složen sistem koji je nepredvidiv i u tom smislu mi ne možemo da znamo kako će tačno naše društvo da izgleda za 50 godina. Ali znamo da ako se odaljimo od ovih rizika, kao što je povećan broj suša, povećan broj poplava, manji porast globalnog nivoa globalnog okeana, manje istopljenog leda. Ako se odaljemo od tih scenarija, onda su manje šanse da društvo upadne u neku vrstu te nepredvidivosti i haosa koji onda liči na neki apokaliptični scenario. I cela priča oko pregovaranja jeste da mi ne ulazimo u turističku zonu. Jedan moj kolega to lepo kaže, mi smo sad kao u nekom minskom polju, jel tako, sve te ekstreme koje vidimo, to su kao neke mine. I kako idemo dublje u to minsko polje i kako prolaze vreme, te mine su sve gušće i gušće, jer se klima u stvari menja i povećava taj broj ekstrema i poenta je da mi stanemo da ne bismo slučajno nagazili na neku minu. Može da se desi da mi promašimo puno mine i dodemo duboko u to minsko polje, ali kako ulazite, veće su šanse da ćete nagaziti minu i glavna poenta je trenutno da mi prestanemo da hodamo kroz to minsko polje, da smanjimo te rizike da na minu nagazimo ikad u budućnosti. Tako da je to jedna od glavnih poruka. Naravno, mediji često vole da koriste te apokaliptične naslove i da prave takve priče, zato što to privlači ove čitaoce.
Ali je
postorane.
Dobro da se razgovara o tome, da makar i to...
Neki put privlače na dobar način, ali neki put zaista zloupotrebljavaju, znači praveći neke neverovatne priče i ono, oslikavajući zemlju u plamenu koja gori i na kojoj se sve raspada i tako dalje.
10 sati i 14 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Momčilo Đorđević i gospodin Vladimir Đurđević.
Đurđević.
Vidite i kako mi vama pomažemo.
Hvala vam. Da, slušate Agoru Radio Beograda 2. Profesori Momčilo Đorđević i Vladimir Đurđević, sagovornici današnje Agore, klimatske promene u susret konferenciji u Glazgovu. Gospodine Đurđeviću, da li je zapravo čovek isključivi krivac za klimatske promene?
Apsolutno, to je trenutno, da kažem, i zvanično potvrđeno i potpisano opet od strane svih tih 197 zemalja koje učestvuju na ovom sastanku, zato što pre ovog sastanka se desio jedan drugi sastanak, odnosno usvojen je jedan izveštaj među vladinog panela o klimatskim promenama. Usvajanje tog izveštaja, za taj izveštaj isto glasa svih tih 197 zemalja koje učestvuju u pregovaranju o klimi, i u tom izveštaju jedna od prvih rečenica je da je danas apsolutno nedvosmisleno možemo da kažemo da je jedini krivac zašto se planeta zagreva čovek. Inače, izveštaj među vladinog panela o klimatskim promenama se izdaju već skoro pa decenijama unazad, još od sredine 90. godina, i pošto vrlo su rigorozni, da kažem, i često konzervativni prema tome što mi u nauci osmatramo, tako da recimo sredinom 90. godinu tim izveštajima je pisalo da su velike šanse da su ljudi krivi, pa da onda postoji skoro velika izvestnost da su ljudi uzročnici klimatskih promjena, i ovaj prvi izveštaj u kome je onako 100% apostrofirano da ne postoji drugi razlog zašto se planeta zagreva, nego da su u pitanju ljudi. Mada opet kad se okrenemo samo na ove najsuvlje profesionalce klimatologe, oni to znaju jako dugo. I jedan od primjera je recimo ovaj dobitnik Nobelove nagrade o kom smo malo pre pričali, Suki Manabeo, koji je pisao o tome 60. godine, ali postoji još drastični primjer, recimo kraj 19. veka Svante Arrhenius, ovaj švedski hemičar, je napisao isto rad o tome kako će dodavanje ugljen dioksida u atmosferu zbog sagorevanja uglja zagrijati planetu u budućnosti. Jedino gde je pogrešio jeste bila greška u tome što je on očekivao da u odnosu na tadašnju potrošnju uglja da će to zagrevanje da bude vidljivo tek za jedno 3000 godina. Znači nije umeo da predvidi baš ono o čemu smo malo pre pričali, nije umeo da predvidi kako će ljudi da se ponašaju u budućnosti, da će oni u stvari hteti da sagorevaju sve više i više uglja, a ne da će ostati na tom nekom obimu potrošnje koji je postojao u njegovo vreme na kraju 19. veka. Tako da kažem, klimatologija je jako dugo već prilično sigurna o čemu se radi, ali evo, zadnji put imamo i tu potvrdu da su sve zemlje na svetu danas apsolutno sigurne o čemu se radi.
Da, vi, profesore Đorđeviću, kažete da je prvi čovjek koji je povodom emisije CO2 otposlao svetu ozbiljno upozorenje, zvao se Roger Rive. Šta je taj profesor nama poručio i zašto ga mi nismo slušali?
Mislite na Svante Areniusa?
Da.
Pa znate kako, sad smo čuli od profesora Đorđevića da bilo je ljudi koji su pre mnogo godina imali ideju, prosto primećivali su, a naročito oni koji su u nauci, a on je bio čovjek, on je bio hemičar. I sada šta je on mogao da primeti ono, pa kao hemičar? On je radio koje kakve eksperimente i video je da koncentracija ugljen dioksida raste u vazduhu. I onda je napravio jednu filozofsku akrobaciju i iznao je teoriju da ukoliko ta koncentracija ugljen dioksida bude porasla za 50%, to će izazvati kao da smo u Rerni i nekog šporeta, bit će visoka temperatura. A ukoliko padne ta temperatura za 50%, onda će sniziti spolješnju temperaturu i bit će vrlo blizu temperatura koja je bila na kraju ledenog doba.
Upravo tako.
Jer mi u stvari sada kad razmišljamo o ledenom dobu, mislimo da je to u ledenom dobu bilo minus 30. Ma nije bilo minus 30, nego je bila temperatura za 6-7 stepenja, tako? Niže nego današnje. Jel? Ali je to strašno što mi osjećamo kad dođe zima. Vi vidite gde je zimski kaput, da je gde je pali grejanje. Samo kad padne za 5-6 stepeni.
Jeste, ali znači temperatura planete, opet ne pričamo o temperaturi Beograda, nego kad prosječa temperatura planete kad se
smanji. Da, to ste nam objasnili na samom početku. I ono što je zanimljivo, možda da čujemo jedan stav koji se koliko razlikuje od vašeg, to je profesor doktor Mlađen Ćurić, on je također profesor bio na vašem fakultetu.
Ljudi hoće da kažu da je hemija atmosfere, to je zagađenje atmosfere, glavni uzročnik klimatskih promjena. I sad trebaju pokret da stvore jak koji će to prosto sprovoditi. Nadzor vršiti nad svom proizvodnjom. I ko će, dakle, tu batinu snažnu držati nad glavama drugih koje se sada razvijaju i moćne su. I treba ih nekako pritiskati. Vojno slabo može da se na njih utiče jer su one već snažne, ali može na ovakav način. I to je taj jedan najjači ovako motiv zbog čega treba tu batinu dati u ruke tom upravljaču. Druga stvar koja je evidentna, da ovo, danas o čemu se govori, ugljen dioksid kao uzročnik zagrevanja. To je tačno da to utiče u smislu zagrevanja. Ali je to jedan slabašni faktor koga drugi potisnu. Tako, ako imamo povećanje ugljen dioksida kao što imamo, to je evidentno, onda mi imamo i povoljnije uslove za bujanje vegetacije, jer puno ima regiona u svetu gde treba toplote i gde treba duži vegetacioni period da bude. I mi upravo imamo danas da je zemlja zelenija globalno nego što je bila ranije. To satelitski snimci pokazuju. Kada vegetacija buja, onda se troši ugljen dioksid, kao što znamo. Treba klima da se izučava. Međutim, zaključci su pogrešni sa naučnog stanovišta, jer se govori da su klimu izmenili ljudi svojom nepažnjom i svojom aktivnošću. Istina je da puno toga je čovek promenio što nije trebao i moglo je da se izbegne. Međutim, sa naučnog stanovišta, sve su to promene koje ulaze u ono elementarno što ja nazivam higijena. Mi moramo da vodimo računa o higijeni, ne samo o ličnoj higijeni, zašto se najčešće ta reč upotrebljava, nego o opštoj higijeni, o higijeni sredine u kojoj živimo, o higijeni rada, o higijeni proizvodnje, da mi znači ne zagađujemo, da mi ne činimo tu nesreću pa da prekomerno i šume sečemo i tako dalje, da to sve bude umereno. Ali je to, ja to kažem, sve stvar higijene. Najštetniji zaključak jeste da se klimatske promene ovakve kakve su trenutno dešavaju pod uticajem čovekovog faktora. A to nije istina.
Evo, čuli smo i ovaj stav profesora u penziji Mlađana Ćurića. Što je sporno u ovom stavu? Koliko su novi naučni radovi izmenili pogled?
Pa ne znam, evo da se osvrnem na jednu zanimljivu činjenicu o ozelenjavanju planete. To jeste zaista tačno, pošto je u atmosferi veća koncentracija ugljen dioksida, onda je danas planeta u proseku malo zelenija nego što je bila pre 30 godina, ali vrlo malo. I ljudi se često pozivaju na tu potencijalnu spas planete uz pomoć biljaka i na priču o pošumljavanju, kako da treba da pošumljamo što više, da bismo izvukli što više ugljen dioksida iz atmosfere i tako vratili klimu u neko stabilno stanje. Nažalost, to nije moguće i klimatolozi su opet proveli dosta vremena proučavajući da li je to moguće da naš biljke na neki način spasu tako što će izvući ugljen dioksid iz atmosfere, i shvatili smo da je nemoguće, da čak i da ako bismo pošumili svaki pedelj naše planete, to ne bi bilo dovoljno da se vratimo. I da bi ljudima sad onako intuitivno bilo odmah jasno zbog čega je to tako, trebamo da odemo jedan korak unazad i da razmislimo šta su to fosilna goriva, čijim sagorevanjem dodajemo ugljen dioksid. To su biljke koje su umrle pre mnogo miliona godina, jel tako? I najčešće su morale da kažem da umiru na nekim mestima kao što su močvare, da bi se njihova biomasa bila sačuvana, da ne bi istrulila, nego ako vi imate anaerobnu sredinu, onda ne dolazi do truljenja, nego jednostavno njihovim nagomilavanjem i sabijenjem od toga nastane ugalj ili nafta. I taj proces nastanka fosilnih goriva, to isto ako se vratimo u osnovnu školu, čućemo, odzvanjat ćemo u glavi da je to trajalo milionima godina. Tako da su biljke milionima godina izlačili ugljen dioksid i smeštali ga u stvari ispod zemlje. Da bi se mi smo uradili kontraproces, mi smo izvadili sad te biljke koje su fosilizovane, sagoreli ih i vratili ugljen dioksid u atmosferu.
Da bi
sad...
ima i onih razmišljena naučnika koji smatraju da taj ugljen dioksid u jezgru ostaje i da bi možda mogao neki povratni proces povratka.
Pa može povratni proces, to biljke sad i rade, zato ima više biljaka, ali sad treba da sačekamo opet nekoliko miliona godina da biljke koje izvuku trenutno ugljen dioksid da ga ponovo stave duboko pod zemlju. Kad bi se to dešavalo brzo, onda bi ugalj bio isto obnovljiv izvor energije. Znači mi bismo iskopavali ugalj na Kolubari, a recimo negde na jugu Srbije bi se već pravile nove naslage uglja. Ali to se ne dešava, jel tako? Pošto da bi nastao ugalj treba da sačekate puno miliona godina. I u tome je problem, zato što smo mi prekinuli. U prirodi postoji isto jedan vrlo spor proces koji se zove ciklus ugljenika na našoj planeti, i taj proces je vrlo spor i problem je u tome što smo mi taj spori proces kruženja ugljenika kroz prirodu prekinuli tako što smo ogromnu količinu ugljenika koji je bio deponovan ispod zemlje i bio zarobljen vratili u atmosferu i taj ugljenik je sad promenio stanje na planeti, zagreo je planetu i sad mi treba da čekamo opet hiljade i milione godina da biljke opet kroz taj spori proces taj ugljenik vrati ispod zemlje i to se neće se brzo desiti.
Profesore Đorđeviću, šta je ono što je vama bilo zanimljivo ili sporno u ovome što je rekao profesor Ćurić?
Pa, znate šta, ne bih ja mnogo oko toga. Profesor je u pravu da su ljudi glavni krivci, a Sofokle još u antičko vreme rekao da je čovjek sa jedne strane jedno biće koje je strašno kreativno i sposobno, ali da s druge strane tako biće koje nekad uništava samog sebe, što ajde, možda to i da radi, ali uništava sve i oko sebe. To je tačka oko koje nema spora, ja se slažem što je rekao profesor malo pre. S druge strane, oko ugljen dioksida, sad mi ne treba da pravimo...
Ne treba mnogo da govorimo o tome, ali samo želim da vas, pošto ste pomenuli Veneciju, svi smo mi bili oduševljeni onim slikama Venecije tokom pandemije, onom kristalno čistom vodom. Pandemija je na neki način imala i tu jednu pozitivnu stranu kad je u pitanju očuvanje prirode.
Pandemija?
Da, da.
Pa, naravno da ima, sve ima svoju pozitivnu stranu. Pandemija je, po meni, glavni dobitak koji je došao iz te pandemije, da je ona u jednom momentu obrisala sve ideološke, verske i bilo kakve druge razloge i ujedinila eksperte koji su se bavili imunologijom, virusologijom i svim, tako da su kao nikad napravljene u rekordno kratkom roku vakcine. Po pravilu mi to, kad govorimo studentima, kad naročito ovi koji su sa mikrobiologije, onda se zna da ako imate ideju za vakcinu i to sve dobro obrazložite, nađete i nekoga ko će dati novac, ne može da prođe manje do skoro 10 godina dok se ta vakcina ne ubaci u špric i dok je vi ne dobijete u vašu ruku. Znači, za to je potrebno vreme. Se slažete vi s tim?
Apsolutno, ali ono što je, što slike koje smo mi gledali i ono što je na neki način pozitivno uradila pandemija, to je što nam je čuvala prirodu, makar tih godinu i nešto dana. Međutim, globalne emisije se već približavaju nivou.
Ali to nije bilo, to nisu tako veliki efekti. To je tačno, zašto je očuvala? Pa nije ona očuvala prirodu, očuvali su ljudi, zato što više nisu ulazili u auto. Izbegavali su, vidite da mi nosimo sada maske. Zato što se jednostavno se shvatilo da je to smrtonosna infekcija. I sve je stalo. Pa avionski saobraćaj, pa nekoliko, ali Italija je bankrotirala. Jednostavno, oni su strašno veliki proizvođači ugljen dioksida i izduvnih gasova. Zbog toga je priroda u neku ruku malo pošteđena, ali ona nije sačuvana. Sačuvat ćemo je mi. Znate ka šta je nuklearni lobi? Šta je sada bilo? Pa kaže, vodili ste kampanju protiv nuklearnih centrala, evo šta ste dočekali. Dočekali ste da se davite u ugljen dioksidu i da će Venecija biti do krova zgrade poplavljene. To ste dočekali i zato treba ponovo da se vratite na nuklearno gorivo i nuklearne centrale, pa to je stvar dovedena do apsurda. Znači, mnogo je bolje kad skočite sa 6. sprata nego kad skočite sa 10. sprata. To vam je to i to je
to
i poruka.
To je kada je u pitanju nuklearna energija. 10 sati je i 33 minute. Take a look at what I've got. Save you from yourself. You got
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu i telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
1, 2, 3, 4. 17. filmski festival Slobodna zona predstavlja filmove Drumski trkač, Anthony Bourdain, Murina, Mala mama, Najgora osoba na svetu, Najlepši dečak na svetu.
Absolutely beauty exists.
Ja sam Gret.
And I want you to panic.
Povratak u Rems. Spencer. Od 4. do 9. novembra u bioskopima i online. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
U novembru u Madlenijanomu raspevano 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical Poslednjih 5 godina, najnovije drame Gospođica Julija, da krenemo iz početka, i obnovljena komedija Koferče.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival. Od 26. do 31. oktobra, 50 godina, džez plamena.
Eko.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa profesorom Momčilom Đorđevićem i Vladimirom Đurđevićem o klimatskim promenama. Htela bih, doktore Đurđeviću, da možda vašu pažnju usmerim ka obnovljivim izvorima energije i kada bi to bilo moguće da se jednostavno sistemi prebace na to. Kina planira da do 2060. godine kompletno se postane ugljenično neutralna, kako se to kaže. Da li će do tada to biti kasno? Šta vi mislite? I ima li to neke pravde u tome kako su se zemlje odnosile prema prirodi i ko je zapravo najveći zagađivač? Danas svi smatraju da je to Kina, 60% energije ona dobija iz uglja.
Da, pa kada pričamo o pravdi nekoj u smislu ko je najviše zagadio i najviše doprineo ovom problemu, onda treba da pričamo o nečemu što su kumulativne emisije, znači ukupne emisije koje su se desile od početka industrijske revolucije do danas, zato što kada jedan put dodate novi ugljen dioksid u atmosferu, treba puno vremena da se taj ugljen dioksid iz atmosfere skloni u neki drugi element naše planete, kao što je dode pod zemlju. O tome smo pričali malo pre, recimo, da postane ugalj. Treba da čekamo hiljade godina. Tako da onaj ugljen dioksid koji su emitovale naše babe i naše dede u prošlosti, jedan deo tog ugljen dioksida je tu i dalje se vrti negde oko naših glava. I u tom smislu te kumulativne emisije u stvari mera neke pravednosti. I kad gledamo sad kumulativne emisije svih zemalja iz prošlosti, zadnjih 100 i nešto godina, onda mi vidimo da su tu je Amerika i dalje neprikosnovena. Emisije Amerike su i dalje najveće u smislu da su oni najveći kontributori u ovom problemu. A u Evropi, recimo, to je Engleska koja isto jedna od prvih ušla u taj proces industrializacije i tako dalje, pa onda idu Nemačka i Francuska. Sve te razvijene zemlje, one su i dalje u stvari glavni kontributori i njihove kumulativne emisije su i dalje značajno veće od emisija recimo Kine ili recimo emisije Indije i nekih danas drugih zemalja koje danas emituju velike količine. Naravno, ako bi se ovaj proces nastavio, onda bi Kina sustigla na kraju verovatno Ameriku po pitanju emisije, ali trenutno je takvo stanje. U većini slučajeva ono što nam nauka kaže jeste da bi sve zemlje sveta negde oko između 2050. i 60. trebale da prestanu da emituju ugljen dioksid da bismo ostali blizu te sigurne granice od porasta temperature od 2 stepena. Mi smo trenutno topli planetarno za 1 stepen, ali smatra se u nauci da je granica od 2 stepena neka vrsta sigurne granice, znači da do tog trenutka mi i dalje imamo šansu da se prilagodimo promjenama koje vidimo oko sebe. Tako da ako bismo htjeli zaista da stanemo na ta 2 stepena, tako između svi bi trebali da prestanemo da koristimo fosilna goriva između 2050. i 60. godine i u tom smislu taj plan Kine se uklapa u te klimatske ambicije. Da bismo to postigli, da ne emitujemo više ugljen dioksid, treba nam puno energije iz obnovljivih izvora. Vi ste spomenuli solarne panele.
Ali da li je ta energija skuplja, profesore Đorđeviću, kako to vama izgleda? Je li to energija koja je skuplja iz obnovljivih izvora? Zapravo, mi smo svedoci da Nemačka, koja je imala veliki broj vetroparkova, je sada u problemu jer nije dovoljno duvao vetar prošle godine, pa su potrošili zalihe gasa. Istovremeno, kada su u pitanju ptice, one dosta stradaju upravo kod tih vetroparkova.
Pa da što ja nisam, ne bih mogao, ovo što kažu, što ću reći sada, to može da se uzme sa rezervom, zato što...
Neka to bude priča o pravdi i nepravdi.
Ali neće biti priča o pravdi i nepravdi, nego hoću da kažem kako smo mi skloni da stvari generalizujemo. Neko je rekao da sada ptice, one ometaju rad ovih vetrenjača, a osim toga što je najgore za ljubitelje prirode, vetrenjače ubijaju ptice. Mislim, to su nevjerojatne stvari, ali to je toliko beznačanje u poređenju sa opštim dobitkom. Do tome ne vredi sada, to, mislim, nećemo valjda o tome sada govorimo, da mi otkrivamo ovdje rupu na Saksiji i da mi sada, nas dvojice i vi, koji da mi sada tvrdimo nešto što je apsolutno besmisleno.
Da, zanimljiva je priča oko ptice i vetrenjače. Evo, to se često poteže kao pitanje kako će vetrenjače da ubiju puno ptica. Ako pogledate u brojeve, vidjet ćete recimo da ove domaće mačke koje ljudi imaju po kućima...
To su samo argumenti koji oni...
Da, jasno. Evo da vam kažem, domaće mačke koje ljudi imaju po kućima, one u toku godine ulove više ptica i pojedu ih i to nekoliko stotina puta nego što je broj ptica koje stradaju. Inače, ima još jedna stvar. Ljudi koji prave vetroparkove isto vrlo vode računa o tome. Tako da jedno od posljednjih, da kažem, istraživanja ili testiranja kako da smanje taj problem sudaranja ptica sa vetroparkovima jeste da se promeni boja propelera. Tako da danas na puno vetroparkova propeleri imaju posebnu vrstu boje koja je mnogo vidljivija za ptice, upravo da bi i taj mali broj ptica koji zaista strada od tih propelera, da kažem, da bi se taj broj još više smanjio. Obnovljivi izvori postaju sve jeftiniji. Recimo, posljednjih 10 godina cena solarnih panela i solarne energije se smanjila za skoro 90%. U mnogim delovima sveta danas je jeftinije proizvoditi struju iz solarnih elektrana nego iz uglja, iako su fosilna goriva decenijama u nas bila najjeftiniji izvor energije. A jedan, da kažem, od ljudi koji su osmislili te savremene solarne sisteme, njegova procena je da će solarni paneli da postanu, kako on kaže, besmisleno jeftini u budućnosti, da će ta tehnologija toliko da napreduje da će svima da bude apsolutno dostupna. Ja ću opet da dam jedan primjer koji je onako ilustrativan. U nekim zemljama danas već možete dođete u IKEA i da kupite solarni panel zajedno, recimo, kao što kupite neku stolicu, dodajte kući da ga sami montirate i se priključite na elektromrežu. Znači, do tog nivoa jednostavnosti je dovedena cela stvar da to postaje nekako deo svakodnevnog života. Nije potrebno da sad vi radite neke fine proračune, da li ćete vi to nešto zaraditi, da li nećete. Naravno, to kod nas u zemlji dalje nije moguće, ali kažem da neke zemlje koje su napredovali u implementaciji tih tehnologija otišle su toliko daleko da možete, kažem, iz IKEA da naručite solarne panele i već sutra dan da postanete mala solarna elektrana tako što ćete ih postavite na svoj krov.
Profesore Đorđeviću, vi ste također govorio o solarnim panelima, o tome da su oni sve dostupniji i na neki način sve lakši. Govorite o panelima od 6 milimetara.
Ja to govorim zato što sam pročito. Ja to ne znam, evo, mislim, ne pratim tu stvar, ali pošto je sada to tema, što kažu, ta reč Glasgow i taj COP 26, svi ljudi koji prate to, oni o tome raspravljaju. E sada, šta ja mislim o tome? Naravno, mislim da je to fantastično, jer je, pazite, kada je u 19. veku, kada su prvi put, što je 19. vek je bio juče, kada su napravljene prve te paneli, to je iskoristljivost je bila 1%. 1%. Znači, to nije bilo isplativo. Sada je ogromna iskoristljivost, ja ne znam, to preko 80%, a ovi što su u Singapuru napravili te, koje su 7 mm, slušajte, oni će pitanje vremena preplavit će Evropu. Vidjet ćete, zato što je to isplativo. Bogate zemlje ne rade stvari koje nisu isplative. To mi radimo, a oni znaju šta je isplativo i oni će sigurno... Evo, jedan zgodan primjer. Ja kad sam se pripremao za ovu emisiju, onda sam znao da sedi preko puta mene profesor Đurđević, i onda sam naravno morao mnoge stvari da pogledam, da obnovim svoja znanja koja nisu naročito velika. I pročitao sam govor Borisa Johnsona od 22. septembra koji održu u Jedinjenim nacijama povodom Glasgowa 26. U tom govoru između ostalog rekao da je kada se on rodio, da je u Engleskoj 80% sve energije je dolazilo paljenjem, korišćenjem uglja. A sada je, šta vi mislite, koliko je svega 2% sve ide iz obnovljivih, ovo što je tema u stvari glavna i razumem zašto to pitate, svega 2%. Kada se mi budemo približili to, onda smo mi istorni. To je ogromna, ogromna ušteda. Ja sam siguran, evo, sprema se zakon, mislim da će to da se pripremi sada zabrana proizvodnja automobila na dizel i benzinsko gorivo. Pazite, zabrana proizvodnje. Biće dozvoljena vožnja još možda 10-15 godina. Zabrana, što znači da su najzad ljudi koji se bave time shvatili koliko je važno da mi smanjimo zagađenost atmosfere i temperaturu na zemlji.
Prošle godine, evo kao primjer isto, prošle godine recimo u Europi prodato više ovih Tesla automobile ili u toku ove godine do danas Tesla električnih automobila nego što je Tesla prestigao Volkswagen recimo ili prestigao i te klasične, da kažem, ove benzinske marke, da kažem, automobila u Europi i Tesla postaje najprodavaniji auto u Europi. E sad, jeste iz naše perspektive, kad gledamo iz Srbije, to deluje malo kao neka naučna fantastika ovde kad kažete nekom Tesla električni auto, kažu, ma daj, čoveče, nemoj da mi pričaš bajke, to kod nas nikad neće doći i istina je, trenutno mi nemamo, nismo finansijski toliko jaki da bismo tako brzo išli u tom pravcu, ali ja ću isto da dam jedan relativno, da kažem, onako ilustrativan primjer. Ako se setimo, recimo 2003. 4. godine, mi smo i dalje imali one mobilne telefone koji su više ličili neke cigle, a ne na nešto što danas imam u ruci. A ja sam recimo prvi svoj ovaj smart telefon koji ima touch screen i sve ove silne aplikacije kupio 2014. godine. Tako tehnologija mobilnih telefona je za 10 godina prešla iz nečega što je onako izgledalo dosta rudimentarno u nešto što je vrlo savremeno, jel tako? A danas već svi smatramo da je to normalno da čovjek ima takvu tehnologiju. Tako neki put prodor tehnoloških stvari kao što su recimo električni automobili može da se desi u relativno brzom vremenu za 10-15 godina da vi se samo probudite maltene jednog dana i da vidite da oko vas više nema benzinskih automobila nego da su sve električni. I u tom smislu, iako mi trenutno nismo u poziciji kao zemlje da pratimo te tehnologije u smislu implementacije, treba da pratimo dešavanja i treba na neki način da probamo da osmislimo, da se pripremimo, da nas taj talas ne zapljusne, a da mi ne budemo spremni, da kažem, jer će taj talas sigurno doći. Znači, stvari se već toliko brzo se razvijaju i toliko su uzeli zamaha da transformacija kao obnovljivim izvorima energije je skoro izvesna svuda u svetu. Pitanje je samo da li ćemo to da uspemo do 2050. ili će to možda se desiti jedno 10-20 godina posle toga, jel tako? Ali ta transformacija je skoro sigurno izvesna. Na kraju krajeva nafta, ugalj i gas, njih ima u konačnoj količini ispod zemlje. Jednog dana ćemo ih sigurno iscrpeti i morat ćemo da imamo jedan drugi izvor energije. Bolje da to uradimo što pre, zato što ćemo na taj način i sebe sačuvati od svih onih rizika o kojima smo pričali na početku.
Ali je jako važno, tako smo i počeli današnji razgovor, profesore Đorđeviću, što će se u ponedeljak lideri iz 197 zemalja okupiti na ovom sastanku. jedinstvenost je nekako, čini mi se, postala važna. Svi se nalazimo u istom čamcu, koji se zove zemlja.
Naš predsjednik će također biti u Glazgovu, a za sada su od 197 odkazali, koliko ja znam, samo Vladimir Putin i Xi Jinping. Oni su, Putin je formulisao zbog situacije oko COVID-a, a Xi Jinping je...
Ali će se također putem video poruke obratiti.
Ali to naravno nije nikakva obstrukcija, nego jednostavno oni neće doći, a mi svi očekujemo rezultate i da na lokalu se to primjeni koliko se može. Evo, vi znate, pošto ste novinarka, vi znate da smo mi u vrhu svjetske liste po zagađenosti vazduha. Pa to je vrlo jednostavno, ne treba da objašnjavamo sada klimatske promjene, mnogo kažemo, zagađen je vazduh i to je otrov koji mi udišemo. Jer to zagađenje prave čestice koje su veličine mikrona, to je milioniti deo metra, i te čestice mi udišemo. One, ili neko koji ima astmu, on ne smije da izađe na ulicu, a s druge strane, one mogu da naprave moždani udar, zato što one imaju takav prečnik. To je, znate, recimo, dlaka kose, ona je 70 mikrona, a ova ima 2,5 mikrona. Ona uđe u krvotok, uđe vam u cirkulaciju mozga, srca i napravi infarkt ili moždani udar. To je toliko jasno i mi sad ne treba mnogo da filozofiramo o tome da li su klimatske promjene, da ih treba zaustaviti ili usporiti ili ne. A nije neki veliki napor uz dobru organizaciju i veliki novac koji mi na nesreću nemamo, ali imaju velike zemlje koje su glavni proizvođači zagađenja vazduha.
Hvala vam da tako i završimo današnje. Hteli ste nešto da dodate?
Izvolite. Ne, slažem se s ovim što je profesor rekao. Zagađenje vazduha i klimatske promjene, ja ponekad kažem, dolaze iz istog odžaka, a to je sagorevanje fosilnih goriva. Znači, i ove čestice o kojima je profesor pričao isto su produkt toga, zato što koristimo ugalj da bismo dobili energiju, a pri tome naša postrojenja nemaju, da kažem, sisteme koji zadržavaju to zagađenje na odžaku i ne dozvoljavaju mu da uđe u atmosferu. Tako, rešavanjem klimatskih promjena mi rešavamo kvalitet vazduha, ali i rešavanjem kvaliteta vazduha isto rešavamo i problem klimatskih promjena, tako da je to jedna ista priča sa dva lica, da kažem, i vrlo je važno. Kvalitet vazduha je zaista u ovom trenutku goruće pitanje u Srbiji kada pričamo o ekologiji, mnogo verovatno važnije možda i od samih klimatskih promjena u tom nekom kratkoročnom smislu, tako da je treba o tom isto da pričamo i da probamo da živimo u boljem okruženju kada pričamo o vazduhu.
Vi ste, kada je u pitanju zaštita životne sredine, i te kako aktivni. A verujem i profesor Đorđević, koji također daje doprinos svemu ovome. Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za slušalce Radio Beograda 2. Ove subote sa vama u emisiji Agora bili su profesor dr. Momčilo Đorđević i dr. Vladimir Đurđević. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.